Искам преди молитвата да чете от Божието Слово. От 1 Тимотей, 2 глава, веднага от 1 стих и цялата глава, тя не е голяма. 1 Тимотей, 2 глава, Павел тук казва такива скъпоценни думи, ги е написал тогава към хората по негово време, мисля, че това е било добре за тях, както и за нас е добре. Тъй като това е бил Божий мъж, воден от Святия Дух, той не е говорил от само себе си, както често сме казвали, че онова, което Бог му дал или му пращал, му откривал, това той могъл да дава и на татък още. И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора, за царе и за всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност, защото това е добро и угодно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всичките хора и да дойдат до познаването на истината, защото има само един Бог и един посредник между Бога и хората, човекът Христос Исус, който като свидетелство за това на определеното си време даде себе си откуп за всички, за което аз бях поставен проповедник и апостол, говоря истината в Христос, не лъжа, учител на язичниците в вяра и истина. И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат свети ръце, без гняв и съмнение. Така и жените, да украсяват себе си с достойно държание, со скромност и целомъдрие, а не сплетение на кусата или злато, или бисери, или скъпидрехи, а с добри дела, както прилича на жени, които изповядват страх от Бога. Жената да се учи мълчаливо, с пълно подчинение, а на жената не позволявам да поучава, нето да владее над мъжи, а да бъде мълчалива. Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не беше измамен, а жената беше измамена и падна в престъпление. Но тя ще се спаси чрез раждане на деца, ако останат в вяра и любов и святост с целомъдрие. До тук. Това скъпоценно и свято Божие Слово. Това не е някакво сладкодумие на Павел, но той всички неща нарича со свои имена, тъй като той бил призован да бъде учител за язичниците. И той бил пратен да донесе на хората слово, той трябвало да каже истината така, както Бог му я давал. Той не само това го казвал, но той и искал все, что така, да бъдат и в реалността, и да бъдат така, както пред Бога е правилното. Възлюбени братья и сестри, мисля, че ние, които сме чули Божието Слово, не ні се припивами на слово то і проповіді тікої то ні седадені, но ні благодарим на Бога, чи той в свой те милост говоріше, все, що в наш те дні, когато духит тук на това время, той надділяває мнозина доведі до падіння. Обаче, у нєзі, куїту, іскат, наістина пред Бога, да живеет благочестиво, те тва ще подминават, і те, ще пазят в себе си само Боже ту слово, в серцатасі, і ще го імат предучитісі. Нека той допомогє на всички нас, да бидім внимательні і да се акцентирами на слово то, да держим внимание то си на него, да слушаме, да приемаме при сердце, да вярваме на това, и тогава ние ще получим онова, което Той приготвил за нас. Ние сме благодарни за последните часове и за исцеление, което Той даде по милост. Ние не можем нищо друго, освен да благодарим и да славим Бога. Искаме да бъде Слово Тому най-на първо място и Неговото имя да бъде прославлено. Нека да се изправим за обща молитва. Верният Боже, благодарим Ти от цяло сърце и благодарим Ти за Твоето свято, скъпоценно Слово, което още и днес и действително и знаем, че небето и земята ще преминат, а Твоето Слово ще остане, то ще се изпълни. Всякая една дума, която Ти си казал, всяко обещание дадено, всичко това ще се изпълни. Господи, ние Ти благодарим от дълбочина на сърцето си, че можем днес да бъдем събрани тук, за да слушаме Твоето Слово, да се покоряваме на Словото Ти и можем да имаме поведение такого, каквото трябва да има Твоя народ. Господи, дай Твоята милост. Може би в живота ми не всичко така, както трябва да бъде, но дай Твоята милост на мен и на всички нас, за да имаме правилно поведение пред Теб и да устоим пред Теб, да бъде така, както Ти искаш. Господи, много молим, бъди милостив към нас и говори още, ни се покланяме на Теб, святото имя на Исуса. Амин. Амин. Некогда седнем, хваление и благодарение да бъде издигнато на Господ. Не абсолютно сме сигурни, ще бъдем там. Не за что-то не егоистками, но така Господ води. И Той нас не извика, Той нас не помилва, Той не подари вечен живот. А това, което се отнася до последната сряда, ние всички от сърце се радвахме, че Той благославя. Разбира се, вие и през уикенда бяхте благословени. Аз бях тогава в Швейцария, това стана мой втори дом. И отново Бог събра заедно хората и доста често не си в такова духовно състояние, в каквото искаш да бъдеш. И днес най-големия ми брат каза, че ти трябва да имаш дебела кожа. И там ми дойде на ум нещо, че трябва да правиш така, както Йоанн. Той се облечил с камилска кожа и излязал на публиката. И цялата критика, всичко, което дошло върху него, изобщо не влияло на него. Той бил добре защитен. Но вие знаете, че тези неща не са за външното, но за вътрешното. И всичко, от което ние имаме нужда, това е вътрешната сила, с която да противостоим на всичко, което се доближава против нас. Понякога дори не са замислями върху това, че всички пророци, апостолите, дори самият Господ, са преминавали много трудности и различни лоши неща, они исками, дымами, много добр, прекрасен, пыт. И всякий трябок им нас, да сообража добре, да быть на расположение, всячки договори за нас добре. А Господь каза, горкове, аку, что говорят всячки за вас добро, так апостепаха с лжепророцте баштете им, а не низками таки вы добытим. Такаче, с нас всячко става така, как того и казал Господь. Понякога не имаме собствена мерка и круим някакви дрехи, круим по шаблона, който сами сегу направихме. За Моисея се казва толкова добре, че той е направил по същия образец или шаблон, който Бог му е показал. Аз трябва още да свикна на онова, че не трябва да върви по нашия шаблон, но по Божият шаблон. Вие всички знаете, че ако ние били сме Бог, всичко щеше да направим добре, нямаше да има никакъв дявол, страдание, смърт, болести, грях. Ако ние сме били Бог, всичко щеше да върви добре и в радост. Веселие. Да, то понякога така се чува, когато се оплакваме, че нещата вървят не наред, с това ние натоварваме Бог, тъй като не директно го опрекваме за това, че той неправилно се грижи за всичкото. Обаче давайте да не се безпокоим, тъй като нашия Бог е в контрол над всичко. Всичко му е покорено. Когато идва тъмнина и дявола не плаше, тогава ние пеем победоносно, че Бог все още е в контрол над всичко. И така, да му благодарим, това е нашето поручение, не само когато нас не молят, но нека това да го правим от цяло сърце, да благодарим на нашия Бог. Вие знаете, че ние не с удоволстваме това, че само ние сме спасени, не искаме и другите да бъдат спасени, не с удоволстваме с това, че ние сме познали Бога, искаме и другите да го познават. Ние не с удоволстваме с това, че сме получили истината. Открытата истина. Но исками и другите да чуят тази божественная истина и да могат да я приемат и да вярват. И Библията да стане жива книга за тях, от която може да черпиш сила, поучение, наставление и всичко, от което имаме нужда. Аз така помислих, че ако не вярваш тети хора или някои хора, които за първи път са дошли на събрание и не вярваш те, какво те ще очакват? И дойде ми мисъл, че никой от нас не може да води някаква велика голяма реч, ние просто не сме способни за това. И божественото полномочие, което ние пожелаваме на себе си от сърце, то не винаги е така. И след това питаш себе си, дали някой тук не се е тръгнал разочарован, но ние пеем в една песен, изповядвайки от сърце, че Исус никога нас не разочарова. И онова слово, което нашият Господ каза във връзка с Йоанн Крестител, кого вие ходихте да видите, това е едно много добро свидетелство. В Матей 11 глава. Какво излязохте да видите в пустинята? Човек ли в меки дрехи облечен? Дали той е бил доктор някакъв, теолог? На какво тогава излязохте да видите? Излязохте, да видите, трестика ли от вятер разлюлявана, тези, които носят меки дрехи, са в царските дворци. И след това, без да очаква отговор, той казва в 9 стих. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Той им казва какво е станало, той ги получава и той им обяснява, че това е пророкът, за който е говорил Исаия. Бог винаги избирал хора, в които може би се спъвали другите хора, учените се спъвали. Обаче, правилните, обикновените хора се бивали издигнати. Това е Божията мярка. Никой да не бъде прославлен от човеците, но цялата слава да бъде на Бога. Той никога не е взимал, избирал хора с определено име, длъжност или титла, или известност голяма. За самите тях много малко се говори, но те много говориха за Бога, от Бога. Мисля, че това е от голямо-голямо значение. И така ние заедно четохме от Словото, което тук на това място ние рядко го изпълняваме. Тук четохме, че трябва да се молим, да издигаме молитви и искания, благодарение за всички хора, за царете и всички, които са на власт, за да може да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие. Сега, бъдете искренни, кой се моли за мъжете, които трябва да изпълняват големи и сериозни неща? Кой за тях се моли пред Божието лице, с искрено сърце се моли? Не само да го изпълняваме като задължение, но защото Бог това го иска, това се отнася към живота на вярващия човек. В молитва пред Бога да издигаме хората, на които е възложено отговорности. Колкото мога да си спомня, вярващите вече в продължение на години се молят за правителства, например, за Израел, за целия народ, но не за хора, които са на власт. Но тук това е също място от Библията, както и другите. И за това трябва да го приемем при сърце. Вие знаете, че ако трябва някой да бъде порицаван, то всички веднага се включваме в такова дело. Обаче, може би, порицанието не е било нужно, ако преди бихме се помолили. Мисля, че ние много неща отдаваме на врагът и на хората, и много малко нещата издигаме пред Бога, относно унези неща, които се отнасят към земния живот, защото Бог е силен да обърне човешкото сърце. Сега, когато чуваме, че господин Пекинг е подал отставка, да, ние сме тъжни, обаче от друга страна той е бил единствен премьер-министр на Израел, който казал, аз никога няма да подам ръката на германецът. Това е свързано с една голяма болка, която била донесена, направена на израелския народ. Вие вече знаете за нашия брат Голдер, който преминаваше ужасни времена. Може би това не се отнася към темата ни, но когато той беше на 15 години, той беше принуден да хвърля в крематория своята родна сестра. Какво това означава? Той беше тогава под контрола на есесовците, които бяха с оръжие. Никой не може да си представи дори какво означава това за тези хора. Без да имаш защита, помощ, хвърлени в ситуацията, в която те тогава бяха, там нямаше никаква надежда за по-добро. И този човек на всички нас, или може би само на мен, не помня, той каза: «Брат Франк, аз спорих с Бога и с германския народ. Спорих с моята жена и след това заедно спорихме. И казав, един день излезе такъв израз от устата ми: „Магда, колко още ни това ще носим в сърцата си?“ Това просто изяждане отвътре в сърцето. И то не разрушава вътрешно. И тя каза: „Това не може да го забравиш.“ А той каза: „Ние можем не само да го забравим, но може и да простим.“ И този човек каза ми: „И тогава се случи нещо ново в сърцето ми и в живота ми. Аз мога да обичам всеки германец така, както и другите, и виждам всичко това по друг начин, отколкото съм го виждал преди.“ Господин Пекинг нямал такого преживявания с Бога. Той вече много неща претерпял в Русия, след това и тук, и той имал време в Америка да размишлява върху това всичко, преди да се завърне. Но искаме това да му пожелаем от цяло сърце, да положим моста от своя страна. Не знаем, какво ще стане, но едно е ясно: Божията воля ще се изпълни. Ако ние към всички други народи нямаме цялото доверие, че всичко е добре при тях, но когато става дума за Израел, ние се доверяваме и вярваме на Бога абсолютно във всичко, че Бог има за своя народ особен път. Нали е така? Онзи човек, който не обича Израел, той не обича Бога. Това е реалността. Този израз не може да бъде променен. Също така може да бъде казано, че който обича Бога, той обича неговия израелски народ. Това няма нищо общо с политиката, но това е свързано с нашето почитание на Бога. Той е избрал Авраам, Исаак и Яков, след това 12 племена и след това възникна целият народ Израиля. Това е било Божието решение. Който не може това да почита, той просто няма страхопочитание към Бога и поставя себе си и Бога на едно ниво. Но това не може да бъде. Ние почитаме избранието, призванието, обещанието, дадено от Бога, и Той го изпълнил, и ние благодарим Му за това. И така, тук се говори в третий стих: „Защото това е добро и угодно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всичките хора и да дойде до познаването на истината.“ Това е желанието на Бога, това е Неговата воля. Обаче, когато ние се молим: „Отче наш, да бъде Твоята воля“, повечето хора не са преклонили под Божията воля, те дори даже не се грижат за това, но те се вървят по собствен път. И има такъв пример в Стария Завет, който е особено акцентиран, несколько четох за Самуил и Саул. Това е една глава от голямо значение. Саул е получил поръчение, но той не го изпълнил. И Господ го примахнал от тази длъжност. Може би вие ще бъдете учудени, това е единствената глава в цялата Библия, където е изразено едно противоречие. Изглежда така. Дорі азнеги ви гукаже, віжте го намеріті. Аку внимательно прочтете тази глава, но разберете, там няма противоречие. Сега ще го прочити. Тук се говори в Първо царе, 15 глава, а й сил нет на Израил, няма да излиже, и няма да се раскае. Защото той не човек, че да се раскаева. Сега чуйте. 10 стих. Тогава Господното слово беше към Самуил и каза, «Раскаях се, че поставих Саул за цар, понеже той се отвърна след мен и не изпълнява заповедите ми». И Самуил се натежи и вика към Господа цяла нощ. Тук виждаме, че има различие в това, което прочетохме. Віднеш се говори, че онова, което Бог е казал, го е определил, което се отнася за спасителния план, той никога за това не се разкаива и не го взима обратно думата си. Това остава завинаги. Но тук, когато става дума за Саул, не се говори за Божието решение, а самите хора искаха Саул да стане цар. Те дойдоха преди това при Самуил и му казаха, «Ето ти вече устаря, и твоите синове не ходят по твоите пътища, ни искаме да имаме цар, както при другите народи». Тук не става дума за Божието решение, суверенно негово решение, но тук става дума за човешко решение, с което Бог се съгласи. И той каза на Самуил, «Постави им цар и посочи Саул». И има направена връзка с трин. Всички ви знаете Святото Писание, нека това да бъде веднъж завинаги ясно, че Бог, когато взима решение и казва думата си, той това не може да го отмени и да вземе обратно думата си. Но в такива случаи, както Саул, Валаам и подобни случаи, когато хората с главата си пробиват стена направо, когато, например, Бог каза на Валаам да не ходи, но виждаме, че тук в този случай Бог се съгласи, а след това се разкая. Също той се съгласи с Валаам. Да, това го има. И позволите ми сега да го кажа, че има допустима воля на Бога. И никога върху допустимата воля на Бога не може да прибидва пълното Божие благословение. И затова, мисля, че послание Римлян 12 глава пише така, «За да познаете от опит, каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно и съвършенно». Не само допустимата воля на Бога, но съвершенната и благоугодната воля на Бога. Днес аз прочетох тук в тази глава нещо, което беше за мен ново. Дори самият Самуил, който беше много кроток, Божий мъж, дори и той можеше да бъде раздразнен. Разбира се, че той беше по Божието сърце. Вие знаете молитвата на майка му и отговорът. Той беше посветен на Бога. Обаче, когато виждаш такива неща, че Всъщия Бог, който е казал «Не убивай», самият Бог гледал как този. Самуил, кротък човек, той наистина бил прекрасен Божий мъж по сърце на Бога. И знаете, той какво е направил? Аз вече съм ви го прочел. Това е... Аз четох от Първо Царе, 15 глава. Тук пише в стих 33. Българската Библия, това е 32 стих. Тогава Самуил каза, доведете ми тук Агаг, царя на амаличаните. И Агаг дойде при него весело, и Агаг си казваше, положително горчевината на смърта е отминала. Но Самуил каза, както мечът ти обещадил жени, така и твоята майка ще се обещаде между жените. И Самуил сесече Агаг пред Господа в Галгал. Мисля, че аз това вече съм го чел преди и много е тъжно, че такъв приятен човек Самуил, представяш се го като кротък, прекрасен човек, в него е бил изявен гневът на Господа, и той трябвало да извърши такова дело, може би той и нямаше да го направи, ако бил взел собствено решение. Но тук пише още. И Самуил утиди в Рама, а Саул утиди в думисе в Гавая Саулова. И Самуил, не видя повече Саул до деня на смертасе, но Самуил скърбеше за Саул, а Господ се разкая, че беше направил Саул цар над Израел. Виждаме тук, има различие, когато ние сравняваме нещата, и трябва още веднъж да се подчертая, че едно е, когато хората искат нещо от Бога и когато хората позволяват да бъдат ведени в Божията воля. Всичко, което трябва да има благословение от началото и до края, то трябва да бъде в Божията воля. А всичко останало, което не е в Божията воля, то няма да има благословение до края. Същото трябва да се подчертая тук, че Саул не е бил отхвърлен изцяло от Бога, но той е бил отхвърлен да бъде цар. Искам това да прочете сега. Това е стих 26. Но Самуил каза на Саул, няма да се върна с теб, защото ти отхвърли Господното Слово и Господ отхвърли теб като цар на Израел. Това е от голямо значение, защото трябва всичко да минава по директна линия, тъй като Самуил пророкуваше, утре по това време ти ще бъдеш с мен. Вие знаете всички това пророчество. И така, ние трябва тук да вземем поучение за нас, тъй като наказанието е било за непослушание на Божието Слово. Трябва да кажа, че всички без изключение, които нещо правят или искат нещо да бъдат, без да имат предназначение от Бога за това, те рано или късно ще дойдат в трудност с това. Те няма да се справят със собственото си непослушание. Тук пише в стих 23 и от 22, ние ще четем. И Самуил каза, Господ наслаждава ли се на все изгаренията и жертвите, колкото на послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-добро от жертвата и покорството от тлъстината на овни. Да, с това ние се съгласяваме и всички бихме радостни, ако тук е свършила главата на това, тъй като се говори за едната страна само. С това ние още можем да се справим, обаче идва след това мощното. Следващия стих. Защото непокорството е като грехи на окултизма и упорството като безбожие и идолопоклонство. Понеже ти отхвърли Господното Слово, и той отхвърли теб като цар. И тогава нещата много-много сериозни. Тук преди 10 дни в съседната сграда се случи нещо. Един млад човек подозираше други, че той е крадец, а двамата са вярващи. Тази дума «крадец» не беше казана, но в разговора имаше дума «кражба». И аз частично знаех този случай, разбира се. Аз исках това да бъде вече решено. И изведнъж аз на този млад човек трябваше да кажа такива думи, че аз още никога не съм правил така. След като аз му дадох някаква информация за обстоятелствата, тъй като аз нещата по-добре ги знаех, отколкото той чул за това от другите. И аз изведнъж му казах такива думи. В това помещение ти си най-големия крадец. Той така погледна на мен и той просто замълча. И аз му казах, ти крадеш от Бога. И разбира се, той разбираше за какво се говори. Че десятъка, който принадлежи на Господа, ти си го оставяше на себе си. И ти крадеш от Бога с усмивка и така до днешен ден. А сега ти говориш за някой, който най-вероятно бил неверен за някаква малка сума, но това е било с добро намерение, аз това го знаех. Разбира се, и двете неща бяха неправилни. Но аз сега ви го казвам като пример. Понякога ние хващаме някой за гърдите и му казваме, «Ей, ти, а може да си вдигнем ръката с цел да ударим?» А самите ние не разбираме, как ние изглеждаме в очите на Господа. Знаете ли какво? Тук пише, че непокорството е като грехи на окултизма. И всеки вярващ ти каже, какво аз общо имам с окултизма? Но твоето и моето непослушание е окултизм. Няма нужда да се ходи към някаква гледачка или който гадая на карте или там към някаква жена там извън гради, която чародейство, но това е Твоето и моето непокорство към Божието Слово. Точно това нас не води под проклятие. С това ние трябва да се справим. И тук още се говори, че упорството е като безбожие и идолопоклонство. Да, така е, и можахме да кажем до тук. Ние като родители все, що виждаме, разпознаваме, когато нашите деца имаха упорство и искаха да покажат свое воле. Всички ние, които възпитаваме деца, това сме го преживявали. И идвало таки в момент, когато трябва да се помогне, тъй като децата не може сами да разберат, че своя волето трябвало да бъде спряно. Но днес става дума не за Саул, а за мен и теб. Може да ми повярвате. 2 Тимотей пише в 3 глава стих 16. Цялото писание е боговдихновено и полезно за поука, за изобличение, за поправение, за наставление в правдата, за да бъде Божий човек усъвершенствован. А своя воля то се противопоставя на Божията воля. И онзи, който ще бъде намерен в своята си воля, никога той не може да бъде намерен в Божията воля. И затова има вътрешна тъга в сърцето ни с желание за да познаваме Божията воля. Но това не е достатъчно. Трябва да бъдеш готов да я изпълниш, преди да си поискал тя да ти бъде открита. У нези хора, на които не е открита още Божията воля, и човек не може да изпълнява или не изпълнява, при тях ще бъде по-добре, отколкото всички онези, които са знали Божията воля, но с упорство са оставали собствената си воля. Това е идолопоклонство и идолослужение. Да, някой сега ще каже, че ако някой иска да види идолопоклонство, нека да отиде в Индия и там да види онзи големия храм в Южна Индия, близо от Маджорта, и той ще знае тогава какво е идолопоклонство. Не, не нужно някъде да летим, не нужно да плащаме пари за това, дори не нужно да напуснеш гради си, а може би и не собствения дом, а може би и става дума за самите нас. И тогава бием себе си в гърдата и казваме, верният Боже, как е с мен пред Твоето лице изглежда, как Ти ме виждаш, какво е Твоето мнение за мен. И аз ще ви кажа, тогава ще дойде страх в сърцето ни. Но много малко са хората, които позволяват да бъдат изобличавани от Святия Дух, тъй като повечето хората не усещат вътрешната си горчевина. За тях изглежда, че Святий спасен, всичко е наред. Възлюбени, Святий не е спасен и не е всичко наред. Господ иска да даде на нас поучение, за да можем да разберем, че послушанието към Неговото Слово, Неговите заповеди, това е по-добро, отколкото всякаква жертва. И тук пише, Господ наслаждава ли се на все изгарение этой жертви, колкото на послушание то на Господня глас. Тук става дума за благоволение. Този е мой возлюбен син, в когото благоволих. Него слушайте. Става дума за благоволение. За благоволение на Бога. Павел е казал Галатяне, 1 глава, 10 стих, «От хорете ли сега тирся благоволение или от Бога, ако бяхоще угаждал на хора, нямаше да съм слуга на Христос?» И така, да угаждаш на Бога означава да имаш вътрешно съгласие в сърцето си, да кажеш «да» на Неговото Слово, на заповедите Му, на действието Му, да имаш вътрешно съгласие с Бога. И не само това, но и също да бъдеш готов да правиш онова, което Той ни е заповядал. И всичко онова, което Той е казал, не е тежко да го изпълняваш за онези, които са готови да изпълнят волята Му. След това пише такива чудесни думи в Новия Завет, че всички тогава, които се кръстиха с Йоанновото кръщение, те изпълниха Божията воля. Това е било изискването на онова време, за да бъде приготвен пътя за Господа. Мисля, че винаги, когато Бог нещо казва и то се проповядва, и хората имат възможност да го последват. И чрез това те са оправдани от Божията страна. Не са собствените си дела. И това се отнася за самите нас, за всички религии, християнски общества. Всеки се старае да служи на Бога. Мисля, че това вчера вечерта беше казано. Аз седях с някои хора, ето, в това помещение наблизо, и една дама каза, «Господин Франк, нали трябва да бъде ясно, че всеки ще бъде блажен, независимо от това, в какво той вярва. Той само трябва да вярва. И аз трябваше да отговоря. Скъпа Госпожо, точно това не е вярно. Ако всеки би могъл да бъде блажен само защото той в нещо вярва, тогава какво ще бъде в небесата? Там щеше да бъде най-големия сеир, спорове, караници? Не! Нашата вяра е в Бога и тя е закотвена в Божието Слово. Ние трябва да вярваме така, както казва Писанието, ако искаме да устоим пред Него и да предстанем пред Него. Тъй като всеки до сега вярва на нещо, каквото иска и счита, че той ще бъде блажен. Но то не може да бъде така. Така аз намерях това място, Лука 7 глава, стих 29. И когато чуха това целия народ, и дори бирниците признаха Божията правда, като се кръстиха с Йоанновото кръщение, а фарисеите и законниците отхвърлиха Божията воля за себе си, тъй като не се бяха кръстили от Него. Още ли веднъж това трябва да го прочета от Библията? Лука 7 глава, 29 стих. Сега хората биха могли да кажат, ама ние имаме свещеници, имаме научени хора и така нататък. Какво общо ние имаме с този човек, който е душил в камилска кожа? Но тук не ставало дума за човека, а това бил Бог, който го е пратил, говорил чрез него. Бог направил чрез него историята на спасението. И всички, които отхвърлят човека, пратен от Бога и посланието дадено от Бога, те са отхвърлили Божията воля за себе си. И Бог също ще ги отхвърли. Какво ние прочетохме за Саул? Той е бил отхвърлен като цар, защото той отхвърли Божието Слово и не обръщаше внимание на Него. все, що то ні, чи то хміток, чи хорите себе лі много набожні, імалися богослужені, пілися псалми, приносилися жертви, спазвалися сибута, само едно їм ліпсваше. Те не познаха часит, когато Бог ги посетил. Точно в това е било всичко включено. Тогава е било едно велико време, същото и по нашите дни става. Това са особени дни. Днес ме попита един човек, който ми звънеше преди това и ми казва, кой е Вилям Бранхам? И аз накратко му споделих, му казах, и той казва, това нещо не ми говори. И знаете, аз какво му казах? А за мен това много ми говори. И това е просто една голяма Божия милост, когато ние по това време можем да бъдем в Божия съвет за спасението. Това не е пътят моят или твоят, но това е Божият път. И във връзка с Йоанн Крестител е било написано, че той ще приготви пътя за Господа и прави правите пътеките за Него. И повече нещо. Същото станало по нашето време. Бил е приготвен път за нашия Бог, за да може Божият народ да излезе от всичкия Вавилон. И както сега писах във вестника на мисията, че Вавилона трябва да излезе отвътре от нас. Какво ще помогне на хората, ако те пътуват надалеч и, може би, вече са излязли от вавилонския плен, но Вавилон носят в себе си и го докарват на друго място. Сега споменавам, гледам брат Алфред Борг, той тогава особено беше вдъхновен, когато ние бяхме в Иерусалим при стената на плача и влязохме там вътре, видяхме всички тези книги, особено Вавилонския Талмуд. Тази дума наистина е подходяща. Аз я харесвам. И така, има два Талмуда. Иерусалимския и Вавилонския. Вие знаете какво това означава. Аз дори не искам сега подробно за това да говоря. За какво днес става дума? Днес става дума не само да излезем от вавилонския духовен, убъркан език, но и това убъркване да бъде от нас примахнато, за да можем да слушаме Божията реч и в послушание да вървим по Неговия път. В такъв случай няма и нужда да изглеждаш набожно, тъй като това не прави хората блаженни. Но нашия Бог търси хора, които ходят по Неговите пътища, които му вярват, които му са се доверили и които са готови да бъдат в послушание пред Него. За нашия Господ е написано, че се научи на послушание чрез страданията, и той беше послушен до смърт на кръст. Послушанието е много по-добро от всички жертви и всеизгаряния, и Божието благоволение прибидва на унези хора, които са готови в послушание към Бога и Словото Му да го последват во всичко, което Той е казал и което Той изисква от нас. Нека Той да ни благослови и да прибидва с всички нас. Амин. Нека да се изправим и заедно да Му благодарим. Нека да се наведем главите и да прибидваме в тиха молитва пред Бога. Ако тук има някой, който иска да посвети живота си на Господ, той може това да го направи. И дори Ако словото понякога е остро и сериозно, все пак ни чуваме нежният призив на нашия Господ и Искупител. Във всички негови думи и със всички думи Той говори към нас. Той иска да ни коригира, да, Той иска ни да бъдем вред. Той иска да освобождава, да исцелява в духи, душата и тялото, иска да ни коронува с милост и милосердие. Когато главите ни са наведени и очите затворени, аз искам да попитам, има ли някой тук, който иска и за него да се помолят в тази молитва? Моля, издигнетесь и за малку ръката си и пуснете я. Благодаря, благодаря ви много. Ни вече четохме в вступителното слово, че трябва да се молим за всички човеци. И сега ние това ще го направим заедно. Всеки може да отвори устата си и да благодари на Господ. И всички молитвени нужди искаме да донесем пред лицето на нашия Бог. Давайте да се молим. Небесни Отче, от цяло сърце, ние Ти благодарим за Твоето скъпоценно и свято Слово. О, Господи, ние четохме, написаното в Библията за онова, което се е случило преди много години. Верният Господи, дай ми аз да разпозная, къде ми е недостатъка, какво аз трябва да коригирам, и то трябва да бъде в ред поставено. Верният Боже, ние донасяме пред Теб нашата държава, нашето правителство, ние всички донасяме пред Теб, всеки, който има някаква отговорност. О, Господи, Боже мой, благослови ги! Ти каза на нас, ни да се молим, и за това ни го правим. Верният Господи, нека всички решения да бъдат ръководени от Теб по това време отговорно, в което живеем. За нас не е трудно да повярваме, че Ти това ще го направиш. Всички решения, дори политически или някакви други, молим, Ти да ръководиш така, че да се изпълни Твоята воля во всичко. Не особено Ти молим за държавата Израел и народа там. Господи, простри там Твоите ръце и води всичко според Твоята воля. И за това Ти молим, да водишь всичко по Твое благоволение. Верният Боже, благодарим Ти за всичко, което Ти извърши в миналите дни. Ние сега сме събрани пред Твоето лице, с вяра в Тебе, Твоето Слово. Господи, Ти си възкръснал, Ти живееш, Отец. Дори и целия свят доказва, че Ти си мъртъв, но Ти на нас откри себе си, че Ти си жив. И ние Ти молим, верният Господи, нека Твоята сила на воскресение туда быть и завена. Нека Твоята сила на спасение, то на исцеление, то освобождение, то да быть и завена. Действуй через Твой Дух. Толково мощно, как то никуда не было приди. И забрани на всички други духове, само Твой Дух, да ръководив нашата среда, и Твоето Слово да бъде светлина за кракъни, и да се изпълни волята Ти, както в небесата, така и на земята. Така че и Твоето благоволение да може да бъде върху нас. Верният Боже, Ти в нас произведи вяра в Теб и Твоето Слово. И за това ние Ти благодарим от цяло сърце, Господи, все, що донеси сестра Ти нескъпоценната, тази молитвена нужда, която ние донасяме пред Теб. О Боже, Ти можеш да се докоснеш до тялото, до краке, Ти можеш да изцелиш. Ние Ти благодарим за това. Верният Боже, нека това да не остане само написано в Библията, но нека то да бъде отново потвърдено, че Ти сей дни същият, Ти правиш същото. Ние очакваме това от Теб. Верният Спасителю, дай ми да зная, какво аз трябва да правя. О Боже, Ти коригирай мен. Ти направи така, аз да бъда вред във всички отношения. Все, що това го дай за целият Твой народ, който Ти се покланя, множеството изкупено чрез кръвта, изкупение и помилване, избраните, верният Боже, Ти познаваш своите си, и те си, които принадлежат на Теб, те Ти познават. Благослови всички унези, които не можаха днес вечерти да бъдат тук, бъди близо до тях. Нека те да усетят, че ние ги споменаваме в молитвата. Господи, Ти познаваш всички, които призувават Теб, и всички, които идват при Твоя престол на милоста с молитвени нужди. О, Господи, чуй ни нас, тъй като ни идваме под кръвта на Агнецът. Ние Ти благодарим за изкуплението, което станало на Голготския кръст. Ние благодарим Ти за оправданието, което станало чрез вяра в Теб, за упрощение на всички грехове и вината ни. Благодарим Ти за вечния живот, който Ти ни подари по милост. Господи, спаси още души в това последно време. Откри Словото Си и волята Си на всички унези, които са предназначени да видят Божията слава. Нека да не остане нито един в нашата среда, който да избира човек като Саул, за да обръща хората да довежда в Твоето царство. Но, Господи, ние искаме Ти да прибавиш хората към църквата Ти. И онзи човек, когото Ти привлече към себе си, Ти никога няма да го отхвърлиш, никога няма да го отстраниш. Благодарим Ти за това, ние сме Твоя собствено за вечни векове, тъй като не е хората, но Ти си ни призувал и помилвал на Те поклонение, чест, да бъде издигнато на Твоето славно, чудно име. Алилуя! Алилуя! На Теб, о Боже, ние донасяме благодарение, и само на Теб отдаваме чест и поклонение в святото и скъпоценно имя на наше Господ Ісус Христос. Амин.